Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja që ndërorën në Prag Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Raporti i Dick Martit, raportuesi të Këshillit të Evropës, akuzon kryeministrin Thatcher si drejtues të trafikimit të organeve, shkruan Britannica Guardian. Qeveria e Kosovës hedh poshtë akuzat e Dick Martit dhe thekson se ato synojnë nxitjen e imazhit të Kosovës dhe ushtrisë çlirimtare. Raporti i Dick Martit do të nxjerrë debat të fortë në Kosovë. Shqipëria më gjerë, thot gazetari i Guardianit Paul Lewis. Lidhja demokratike e Kosovës nuk do të pranojë rezultatin e zgjedhjeve, tha Isa Mustafa, derisa vazhdojnë debatet për parregullsitë. Vazhdon betejë ligjore në Britani për themeluesin e Wikileaksit, Julian Assange. Gjatë pjesës tematike të këtij emisioni do të njeheni dhe me specialen përgatitur në Washington e Prishtinë për diplomatin amerikan Richard Holbrooke, që u nda mbrëm nga jeta.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat dhe në hapjet e emisionit, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi akuzohet në raportin e hartuar nga Dick Marti për Këshillin e Evropës si drejtuesi një rjeti trafiku mafioz që përfshin dhe trafikim organesh. Akuzat e raportit bëhen publike në një artikull të botuar në të përditshme Guardian. Artikullin për transmetim e përgatiti Albana Isufi.
Gazeta Britanike The Guardian ka botuar pjesë të një raporti të Këshillit të Evropës mbi krimin organizuar, në të cilin thuhet se kryeministri i Kosovës është kreu një grupi shqiptar, siç thuhet, të tipit mafia, përgjegjës për kontrabandimin e armëve, drogës dhe organeve njerëzore. Sipas raportit, Hashim Thaçi është identifikuar si bosi i një rjeti që filloi operimin me reket kriminal pas luftës së Kosovës dhe mbajti ndikimin e tij të fuqishëm mbi qeverisjen e vendit që nga ajo kohë. Raporti i hetimeve dyvjeçare që citon FBI-n dhe shërbime të tjera të fsheta është siguruar nga The Guardian. Raporti thuhet se përmend Thaçin si një njerëz që në dekadën e fundit ka ushtruar kontroll të dhunshëm mbi tregun e heroinës. Figurat nga rrethi afër të Thaçit, shkruan gazeta, janë akuzuar se pas luftës në mënyrë të fshehtë kanë dërguar të burgosur për tej kufirit me Shqipërinë, ku disa serb thuhet se janë vrarë për shkak të veshkave të tyre të cilat janë shitur në tregun e zi. Hetuesi për të drejtat e njerëzit Dick Marti, që ka hulumtuar rastin, do ta paraqesë raportin para diplomatëve evropian të gjitha 47 vendeve anëtare në një takim që bëhet në Paris këtë të enjte. Raporti sugjeron se lidhjet e Thaçit me krimin organizuar datojnë që më shumë se një dekadë, kur ata që ishin lojal ndaj grupit të tij të Drenicës u bën fraksion dominues brenda UÇK-s, transmeton The Guardian. Në raport thuhet se epërsia ndaj grupeve tjera më të vogla në lëvizjen guerrile mundsoi që nga viti 1998 grupi i Drenicës të marr kontrollin ndaj ndërmarrjeve më të paligjshme kriminale, në të cilat ishin të përfshirë kosovarët në jug të kufirit në Shqipëri. Ndërsa kritikoheshin masakrat serbe, Marti thotë se komuniteti ndërkombëtar zgjodhi që të injorojë dyshimet për krime lufte të kryera nga UÇK-ja, duke vendosur në vend të kësaj çmimin arritjes së një lloji stabiliteti afatshkurtër, transmeton në vazhdim The Guardian. The Guardian shkruan se Thaçi dhe katër anëtarë tjerë të grupit të Drenicës përmenden në raport se kanë kryer vrasje, burgime, rrahje dhe friksime. Gjithnjë sipas The Guardian, ky fraksion i ashpër i UÇK-s ka pasur fuqi të konsiderueshme në qeverinë e Kosovës në dekaden e fundit dhe me mbështetjen e fuqive perëndimore që donin të siguronin stabilitet në shtetin e sapo lindur. Në raportet konfidenciale që kanë qarkulluar për më shumë se një dekadë, kushtuar luftës ndaj kontrabandimit me drogë, të paktën 5 shtete kanë përmendur Hashim Thaçin dhe anëtarë të tjerë të grupit të Drenicës se kanë ushtruar kontroll të dhunshëm mbi tregun e heroinës dhe narkotikëve të tjerë, citon The Guardian raportin e përpiluar nga Dick Marti. The Guardian shkruan se raporti thekson se UÇK-ja ka mbajtur kryesisht të burgosur serb në një rjet të fshehtë në 6 objekte të paraburgimit në Shqipërinë Veriore. Grupi i Drenicës i Thaçit bar përgjegjësi të lartë për të burgosurit ad hoc dhe për fatin e atyre që i kanë mbajtur në burgje, citohen pjesë nga raporti nga The Guardian. Gazeta Britanike, duke e cituar raportin, sharon se bëhet fjalë për një grush të burgosurish që thuhet se janë transferuar në një burg të improvisuar në veri të Tiranës, ku janë vrarë për t'u marrë veshkat. Marti është kritik ndaj fuqive perëndimore të cilat kanë ofruar një rol mbikëqyrës në bërjen e Kosovës shtet, se kanë dështuar që t'i mbajnë përgjegjës figurat e larta, përfshirë edhe vetë Thaçin. Nëse raporti miratohet formalisht nga komiteti këtë javë, gjetjet do të shkojnë në asamblen parlamentare në vitin e ardhshëm, përfundon shkrimin Gazeta Britanike The Guardian.
Pas publikimit të artikullit në Guardian, ka reaguar qeveria e Kosovës, e cila i ka hedhur poshtë akuzat si të pabaza. Për më shumë kemi raportin nga Prishtina të Arbana Vidishiqit.
Në reagimin e qeverisë së Kosovës ndaj artikullit të votuar në të përditshmen The Guardian, i cili thirret në një raport të antarit të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, Dick Marty, thuhet se raporti në fjalë është në bazën e raporteve të cilat janë publikuar në 12 vitet e fundit dhe që siç thuhet kanë pasur për qëllim një llosje në luftës së ushtrisë rrimtare dhe të ofaqësve të saj. Në komunikatën e qeverisë së Kosovës thuhet se pretendimet e botuara në gazetën The Guardian janë hetuar disa herë nga drejtësia vendore dhe ndërkombëtare, dhe në të gjitha rastet është konstatuar se deklarimet e tilla kanë qenë, siç thuhet në komunikat, të papazuara në fakte dhe të konstruktuara me qëllim të dëmtimit të imazhit të Kosovës dhe të luftës së UÇK-s. Për më tepër, qeveria e Kosovës nëpërmjet kësaj komunikate vlerëson se është e papranueshme që, siç thuhet, shpifjet e një antari të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës të paraqiten si opinionet të vetë institucionit i cili nuk ka të bëjë fare me raportin e cituar. Është e qartë se dikush dëshiron të pengoj kryeministin Hashim Thaçi pas zgjedhjeve parlamentare, thuhet në komunikat, në të cilën veprimet e tilla ekzistojnë si të ulta dhe bizare, të njerëzve pa, siç thuhet, asnjë kredibilitet moral, e që mund të jenë vetëm në shërbim të qasjeve caktuara që nuk ja duan të mirën Kosovës dhe qytetarëve të saj. Në reagim thuhet gjithashtu se opinioni i gjerë vendor dhe ndërkombëtar tashmë e di fare mirë se Dick Marty, që nga fillimi pa u mbështetur në asnjë fakt dhe argument, ka qenë paragjykues dhe i vendosur që të raportojë në favor të qendrimeve që ka shprehur edhe siç thuhet bashkëpunëtoria dhe mikja e tij Kalla Belfonte dhe qeveria e politikanëve të Republikës së Serbisë. Publikimi i qendrimeve të tilla të cilësuara si paragjykuese dhe denoncuese pa u mbështetur në asnjë fakt dhe argument nuk përkon me etikën profesionale që do duhet ta kishte gazeta The Guardian, thuhet në reagimin e qeverisë së Kosovës. Kjo e fundit nëpërmjet kësaj komunikate ka bërë të ditur se do të ndërmarrë të gjitha hapat dhe veprimet e nevojshme për të kundërshtuar, siç thuhet, shpifjet e Dick Martit, duke përfshirë edhe rrugët ligjore dhe politike. Qeveria e Republikës së Kosovës në fund të komunikatës për opinion u ka bërë thirrje të gjitha shteteve anëtare të Këshillit të Evropës që të kundërshtojnë fuqishëm këtë, siç thuhet në reagim, raport shpifës dhe tendencios, dhe të mos në shtohen në anën e atyre që me çdo kusht duan ta pengojnë stabilitetin dhe progresin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Arbana Vidishiqi.
Pas publikimit të artikullit në Guardian, kontaktuam me Këshillin e Evropës. Dhënësi i këtij institucioni, Francesco Ferrer, nuk ka konfirmuar dhe as ka hedhur poshtë shkrimin në gazetën britanike. Ai saktësoi për Radio Evropa e Lirë se raporti Dick Marty do të diskutohet dhe pritet të miratohet në Komitetin e Ligjeve dhe të Drejtave të Njeriut para ditën e sejmës. Pas miratimit nga ky komitet, raporti do të bëhet publik dhe do të diskutohet më vonë në Asamblen Parlamentare të KE-s më 25 janar. Vetë raportuesi Marty do të dalë në një konferencë shtypi në Paris në orët e para të pasdites së 16 dhjetorit. Dick Marty është emëruar nga Komiteti për çështje ligjore dhe të drejtat e njeriut në qershor të 2008-s për të hetuar akuzat e paraqitura nga ish-kryeprokurore e gjykatës së Hagës Carla Del Ponte për trafik organesh nga ana e ushtrisë shërimtare të Kosovës. Lidhur me raportin e Dick Martit dhe artikullin e botuar në të përditshmen britanike, biseduam me gazetarin Paul Lewis, autor i shkrimit të sotëm në Guardian. Për më shumë le të ndjekim bisedën.
Mr. Lewis, you have published an article today in Guardian.
Keni publikuar një artikull në Guardian bazuar në raportin e raportuesit të Këshillit të Evropës Dick Marty lidhur me akuzat për trafikim organesh nga pjesëtar të UÇK-s. Raporti akuzon kryeministrin aktual të Kosovës Hashim Thaçi se drejton në një grupi të tipit mafioz. A prisni që raporti, i cili do të bëhet publik të njëjtën, të jetë i njëjtë me raportin që keni parë ju? A ka gjasa për ndonjë ndryshim?
Expect any surprise, like it will be the same report you have seen?
It will be exactly the same report.
Do të jetë saktësisht i njëjti raport që do të diskutohet të njëjtën në Këshillin e Evropës. Kam pasur paraprakisht një kopje të raportit që është dorëzuar në Këshillin e Evropës.
So you don't.
Pra nuk keni asnjë dyshim në atë që keni publikuar në Guardian.
Jo, kam besim të plotë.
Regarding the report.
Iri një gazetar me përvojë, pasi keni lexuar raportin e zotit Marty, cila ishte ndjesia juaj? Akuzat e paraqitura kishin bazë të fortë.
All the accusation.
Let me explain a bit the.
Më lejoni të shpjegoj pak raportin. Ai është bazuar mbi provat që ka mbledhur zoti Marty dhe ekipi i tij gjatë periudhës së kërkimeve. Këto prova përfshin informacione nga burimet e ekipit të zotit Marty, por edhe nga FBI dhe agjencitë të tjera të sigurisë dhe shërbimeve të zburimit. Mendoj se informacionet e mbledhura e kanë lejuar zotin Marti të bëjë këto pretendime serioze se kryeministri i Kosovës ka lidhje me krimin e organizuar. Këto informacione janë të besueshme ashtu siç i ka parë ai dhe nuk do t'i bënte këto pretendime nëse nuk i besonte.
About what he was saying.
But in your opinion, ju e lexuat raportin, si gazetare mendoni se raporti i zotit Marti ka bazë të qëndrueshme?
As a reporter.
Yeah. Well, as you know, reporters.
Si gazetare nuk kam të drejtë të kem opinionin tim, vetëm raportoj lajmin, por unë vetë nuk do ta kisha shkruar artikullin nëse do mendoja se raporti nuk ishte i besueshëm. Vetë zoti Marti ka dëshmuar punë serioze në të shkuarën. Raporti i tij i fundit ka qenë për operacionet e CIA-s në Evropë lidhur me burgosin e të dëshuarve për terrorizëm. Ky është një raport që Këshilli i Evropës e kërkoi pikërisht nga Marti për shkak të aftësive të tij hulumtuese.
His investigative capabilities.
Do you plan because in the article... A planifikoni ta ndiqni këtë histori duke përfshirë në një artikull të dytë reagimin e zotit Thaçi apo të Tiranës zyrtare? Keni ndonjë plan konkret?
Ajo çfarë është e qartë se artikulli u publikua në Guardian bazuar mbi raportin që do të lëshohet të njëjtën. Vetë raporti do të shoqërohet me shumë debate. Do të ketë debat në Kosovë, në Shqipëri dhe në pjesë të tjera të Ballkanit. Ajo që kam kuptuar është se Këshilli i Evropës do të nxjerrë zhvillimin e këtij debati. Më merr mendja se do të ketë reagime të forta nga të gjitha palët në ditët dhe javët në vazhdim.
In your opinion, a keni pasur përvoja të mëhershme në Ballkan?
Kam bëruar ngjarje në gjithë botën, Amerikën e Jugut, në Azi, Shtetet e Bashkuara dhe kam punuar edhe në këtë rajon. Qëllimi i artikullit është të bëjë të ditur për publikun raportin e zotit Marti, në të cilin ka akuza serioze dhe jam i sigurt që do të çojë drejt një debati të fortë.
My question is, do you see the Tashini raportin si fillimin apo fundin e gjithë kësaj historie?
Kjo histori ka kohë që ka filluar. Pjesë të saj janë bërë të ditura fillimisht në kujtimet e ish krye prokurorës së gjykatës e Hagës. Disa nga akuzat nuk dëgjohen për herë të parë, ndaj nuk do ta cilësoja si fillim. Zoti Marti përmes këtij raporti ka dashur të qartësojë në një mënyrë disa çështje që ishin të zhytura në një lloj misteri. Pres që do të dalin më shumë informacione në muajt që do të vijnë.
I ask you about your experience. Ju pyeta më parë për përvojën tuaj në Ballkan pasi vetëm disa orë pas publikimit të shkrimit tuaj dhe po dëgjohen zëra se koha e raportit të zotit Marti nuk është rastësore. Kosova është në fazë pas zgjedhore dhe priten shumë shpejt bisedimet me Serbinë. Çfarë mendoni për kohën e raportit?
That isn't for me to answer.
Nëse Prishtina ka shqetësime rreth kohës së publikimit të raportit të zotit Marti, atëherë duhet t'ia paraqes atij. Nuk më takon mua si gazetar të flas apo adresoj këto shqetësime.
Intervistën me Paul Lewis e gjeni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Mbrëmjen e shkuar është ndar nga jeta në Washington Richard Holbrooke, njeriu që u cilësua si gjigant i diplomacisë amerikane. Në Ballkan ai njihet si arkitekti i marrëveshjes së paqes për Bosnjën dhe i dërguar për Kosovën. Për më shumë le të ndjekim raportin nga Washingtoni të redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Richard Holbrooke, ai që njihet nga kolegët si buldozeri i diplomacisë, ndroi mbrëmjet në një spital të Washingtonit. Nga premtja e kaluar, Holbrooke, i cili së fundi ishte i dërguar i posaçëm i Shteteve të Bashkuara në Afganistan dhe Pakistan, ishte në gjendje kritike në spital. Diplomati që mundsoi marrëveshjen e Daytonit në vitin 1995 u cilësua si gjiganti i vërtet i diplomacisë amerikane nga presidenti Obama. Kreu i shtëpisë së bardhë nuk haroi të theksonte se fal përpjekjeve të Holbrooke-ut janë shpëtuar miliona jetë njerëzish në pjesë të trazuara të botës gjatë gjysmë shekullit të fundit. Si çdo kush që ka punuar me të apo ka pasur disavantazhin e qartë që të ishte në anën e kundërt të tavolinës gjatë negociatave, e din mirë se ai është i palodhur, nuk ndalon kur, nuk heq kur dorë. Ai gjithmonë ka besuar se po mbetem të fokusuar. Nëse veprojmë sipas interesave të përbashkëta, përparimi është i mundur. Luftrave mund të vi fundi dhe paqja mund të ndërtohet, tha Obama, vetëm pak minuta para njoftimit zyrtar për vdekjen e Holbrooke-ut. Nuk kanë munguar vlerësimet edhe nga shefja e diplomacisë amerikane Hillary Clinton. Për zonjën zonjën Clinton, Holbrooku ishte më i përkushtuari në mesin e shërbyesve publik. Nga viti 2009, puna e Holbrookut ishte e fokusuar në Afganistan e Pakistan. Udhëheqësit e të dyja vendeve shprehen keqardhjen e tyre. Presidenti i Pakistanit, Asif Ali Zardari, tha se ka humbur një mik, por mënyra më e mirë për ta nderuar është të këpusim rrënjët e ekstremizmit dhe të punojmë për paqen. Zëdhënësi i presidentit afgan Hamid Karzai përmes valve të Radios Evropa e Lirë ngushëlloi diplomacinë amerikane. Jemi i thellësisht të trishtuar nga vdekja e Richard Holbrooku, të dërguarit të posaçëm të Shteteve të Bashkuara në Afganistan dhe Pakistan. Vdekja e tij është humbje e madhe. Përmes radios suaj shprehim ngushëllimet tona popullit dhe qeverisë amerikane, tha Ahmad Zia Siamak nga presidenca afgane. Por padyshim, Holbrooku do të kujtohet para së gjithash për arritjen e marrëveshjes së Dayton, që i dha fund luftës në Bosnjë. Shefi i diplomacisë britanike William Hague theksoi se Holbrooku drejtoi procesin deri në marrëveshjen e Daytonit, duke i dhënë fund konfliktit më të gjakshëm në Evropë që nga fundi luftës së dytë botërore. Ai shtoi se parimet e përdorura nga Holbrooku në Bosnjë duan shfrytzuar si model. Të njëjtin mendim dan edhe Valentin Insko, i dërguari ndërkombëtar në Bosnjë. Së pari, Daytoni dha fund luftës që ishte e pamendueshme në vitin 95. Daytoni solli paqen të cilën e kemi pasur për 15 vite. Këto nuk duhen nënvlerësuar. Daytoni ruajti integritetin e Bosnjë-Hercegovinës dhe kufit e saj. Për të gjitha këto meritat i shkojnë edhe Richard Holbrooku, tha diplomati austriak Insko. Një tjetër diplomat dhe bashkëpunëtor me Holbrooku në Ballkane më gjerë, aktualisht ministri i jashtëm i Suedisë Carl Bildt, kujton.
Richard Holbrooku was a giant among the diplomats of our
time. Richard Holbrooku ishte gjigant në mesin e diplomatëve të kohës sonë. Padyshim ishte ndër më të shkëlqyrit e më të mençurit. Ai ishte luftëtari më i paepur për të gjitha kauzat në të cilat besonte dhe për interesat e vendit të tij. Ai ishte një mik i Evropës, por me sens kritik dhe një mik personal. Mendoj se bota do të jetë një vend më i vogël pa të, tha Bild. Të gjithë ata që kanë punuar me Holbrookun e kujtojnë karakterin e fortë dhe mos tërheqen deri në arritjen e qëllimit. Nëse Richardi ju telefonon për t'ju kërkuar diçka, më mirë i thoni po. Nëse thoni jo, do të ktheheni sërish, të pranoni vetëm se rruga do të jetë shumë e dhimbshme, kujton Henry Kissinger, i shefi i diplomacisë amerikane. E më së miri për shkrimin e Kissingerit e ilustron dhe ultimatumi final që Holbrooku i transmetoi Miloševićit pas refuzimit serb për marrëveshjen e Rambouillet dhe Paris, vetëm pak ditë përpara fushatës së bombardimeve të NATO-s. Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës dhe bashkëpunëtorët e diplomatit Richard Holbrooku thonë se ai do të mbahet mend për kontributin e madh dhe ndërprerjes së konflikteve në botë dhe rrjedhimisht edhe në Kosovë. Blerim Shale pohon se pa Holbrookun Kosova nuk do të çlirohej dhe pavarësohej. Nga Prishtina raporton Arton Konushevsi.
Diplomati amerikan Richard Holbrooku në Kosovë njihet për rolin që ka pasur në vitin 1998 në kohën e përpjekjeve të tij diplomatike për t'i dhënë fund dhunës që forcat serbe të sigurimit ushtronin mbi shqiptarët e Kosovës. Ai më së shumti do të mbahet në mend mbase për ultimatumin që në mars të vitit 1999 i pa dhënë Slobodan Miloševićit se NATO-ja do të bombardojë nëse agresioni serb ndaj Kosovës nuk ndalet. Udhëheqësit e institucioneve pohojnë se kontributi që ai ka dhënë edhe në rrugtimin e Kosovës drejt pavarësisë dhe ndërtimit e institucioneve demokratike është i padiskutueshëm. Ushtruesi detyrës së presidentit të Kosovës Jakup Krasniqi tha për Radio në Evropa e Lirë se me keqardhje ka marrë lajmin për vdekjen e diplomatit Holbrooku.
Shumë popull që sa jetojnë në paqë janë edhe fal angazhimit pa kursyer të diplomatit Richard Holbrooku. Natyrisht roli i tij për paqen, sigurinë, por edhe për shtetin e pavarur të sovranit Kosovës konsideroj që ka qenë i madh.
Zoti Krasniqi rikujton edhe takimin që ka pasur me zotin Holbrooku pas përfundimit të luftës në Kosovë.
Ne gjithni e kem parë një njeri me një mprecësi të lartë politike e diplomatike, e kem parë gjithni si një mështetës të fort të proceseve që janë zhvilluar në Kosovë dhe natyrisht kontributit i si individ edhe në ndërtimin e institucionëve dhe rrugën institucionëve demokratike dhe rrugën demokratike që ka marrë Kosova ka qenë i madhë, ka qenë shumë i ofër, shumë i drejtë për drejtë dhe natyrisht edhe mjaftin gratë.
Blerim Shala ka qenë zëdhën si grupit negociator në vitin 1998, një grup kë që përfshije në përpjekje diplomatike të faktorin ndërkombëtar për të ndalë dhunën e forcave serbe në Kosovë. Shala thot se pa diplomatin Holbrook, Kosova kur nuk do të pavarësohej.
Ambasadori Holbrook ka qenë ndërmjetësues, ju kujtohet në vitet 98-99, dhe mund të them që pa Holbrookun Kosova kur nuk dëshirohej dhe nuk do të pavarësohej.
Shala tha po ashtu se Richard Holbrook ka qenë një negociator i pazvendësueshëm.
Holbrooku me të vërtetë ka qenë njëri i dijes së jashtëzakonshme, i guximit të veçantë, një negociator i përsosur, i cili ka qenë në gjendje të nxjerrë maksimumin prej një situate gati të pashtrekdalje. Ai ka hisën kryesore në inkuadrimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në procesin negociator, ka hisën kryesore në ndarjen e ofanzivës serbe në veshën e vitit 98 kundër UÇK-s, dhe gjithsesi ka hisën kryesore edhe në prurjen e situatës kur Slobodan Milošević nuk pat sekbare tjetër poshtë pranoi bombardimin e paktit NATO.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim të emisionit, ndjekim blokun e lajmeve të përgatitur nga Albana Isufi.
Gjykata kushtetuese e Kosovës ka vendosur se Jakup Krasniqi nuk po e shkel kushtetutën e Kosovës duke ushtruar detyrën e presidentit dhe duke mbajtur në të njëjtën kohë dhe postin e sekretarit të përgjithshëm të Partisë Demokratike të Kosovës. Vet Krasniqi kishte kërkuar nga gjykata të sqarojë nëse po bën shkelje kushtetuese duke mbajtur të dyja postet. Euleksi njoftoi se sot në rajonin e Prizrenit zyrtarët policor nga Departamenti Ekzekutiv i Policisë së Euleksit të mbështetur nga Njësia Rosu e Policisë së Kosovës kanë arrestuar dy shqiptarë të Kosovës në kontekstin e disa hetimeve në vazhdim që kanë të bëjnë me krimet të luftës. Qytetarët e Shqipërisë dhe të Bosnjës që nga dita e nesërme do të lëvizin lirshëm në zonën e Schengenit. Muajin e kaluar ministrat e brendshëm të Bashkimit Evropian u pajtuan që të heqin vizat për këto dy shtete, por data e saktë nuk ishte e qartë. Tanja Fajon, eurodeputetja e cila ndjek çështjet e Schengenit në Ballkan, tha se procesi përmbyllet të mërkurën. Prokurori për krime lufte i Tribunalit të Hagës Serge Brames tha se Serbia ka përpara një rrugë të gjatë për t'i treguar komunitetin ndërkombëtar se po bën gjithçka është e mundur për të kapur të akuzuarin për gjenocid Ratko Mladićin. Ai tha se Beogradi po bashkëpunon, por duhet që të jetë shumë aktiv dhe të veprojë shpejt në dhënien e informacioneve. Kryeministri italian Silvio Berlusconi mbijetoi një votim i thelbësor të mosbesimit në parlament që i mundson atij që mbetet edhe më tej në krye të qeverisë. Votimi në dhomën e deputetëve ishte 314 në favor dhe 311 kundër. Para votimit Berlusconi premtoi koalicion të gjerë.
Si la mozione di sfiducia, come credo.
Nëse nuk refuzohet votbesimi, siç edhe besoj se do të ndodhë që nga dita e nesërme ne do të punojmë në ndërtimin e një bloku të moderuar. Ne do të punojmë për zgjerimin e shumicës në mënyrë që të përfshihet secili që ndajnë vlera, sikurse edhe politikat e përbashkëta, tha Berlusconi. Votimi në dhomën e urit është ndërprerë shkurt pasi që shpërthyen për leshje jashtë gjatë kohës sa mbaj seanca. Policia shpërndau protestuesit me gaz lëshjellës në një tubem kundër Berlusconit. Prokurorët thanë se do të apelojnë vendimin e gjykatës britanike për lirimin me kusht të themeluesit të WikiLeaksit Julian Assange, i cili u arrestua në Britani nën akuzat suedeze për krime seksuale. Avokatja e prokurorisë Gemma Lindfield, që përfaqëson autoritetet suedeze, shpalli vendimin në seancën dëgjimore, por nuk i dha arsyet. Gjykatësi Howard Riddle, i cili vendosi nën disa kushte të rrepta lirimin me kusht për Assange, tha se Assange duhet të mbetet në paraburgim derisa dëgjohet apeli brenda 48 orëve. Avokati i Assange-s Mark Stevens kritikoi lëvizjen e prokurorisë.
Is really turning into a show trial.
Kjo po kthehet në një show gjyqësor dhe ne do të kthehemi në gjykatë sërish në 48 orët e ardhshme, ka thënë Stevens. Australiani 39 vjeçar, faqja e internetit e të cilit provokoi furinë amerikane pas publikimit të mbi 250.000 dokumenteve sekrete diplomatike, është akuzuar nga dy femra suedeze për sjellje të pahishme seksuale. Assange i mohon akuzat dhe po lufton kundër ekstradimit të tij në Suedi. Policia ka bastisur sot shtëpi dhe shkolla religjioze të lidhura me dy grupe islamike në tri shtete gjermane. Ministria e Brendshme tha në një deklaratë se bastisja në qytetet perëndimore kishte në shënjesër grupet salafiste, ftesa për parajs dhe qendra kulturore islamike në Bremen. Salafizmi është lidhur shpesh me komplote terroriste dhe kërkon të ringjallë doktrinën muslimane që daton nga epoka e shekullit të 6 të profetit Muhammed. Autoritetet gjermane thanë se kërkimet ishin pjesë e një strategjie afatgjate për të ndaluar dy grupe të cilat kishin bashkëpunim të ngushtë. Katër lider opozitar në Rusi kanë formuar një parti të re dhe thonë se do të përpiqen që në të aktivizohet edhe ish lideri sovjetik Mikhail Gorbachev. Agjencia RIA Novosti raporton se Partia e Lirisë së Popullit do të marrë pjesë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare dhe në ato për president në vitin 2012. Ndoqët blokun e lajmeve, un jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, i rikthehemi sërish pjesës tematike me zhvillimet pas zgjedhore në Kosovë. Partia Demokratike e Kosovës e ka shpallur fitoren duke u bazuar në votat e vjedhura, ka deklaruar kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa. Ai ka thënë se LDK-ja nuk do ta pranojë rezultatin e zgjedhjeve. Pa kënaqësi për procesin zgjedhor kanë shprehur edhe partitë të tjera politike. Për më shumë vëllësit nga Prishtina i sjell korrespondenti ynë atje Zjadin Gashi.
Lidhja Demokratike e Kosovës konteston rezultatet e para të zgjedhjeve të 12 dhjetorit të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Kryetari i LDK-s Isa Mustafa tha se janë bërë parregullsi të shumta të cilat e dëmtojnë gjithë procesin. Ai akuzoi Partinë Demokratike të Kosovës për vjedhje të votave. Mustafa tha se LDK do ta konteston rezultatin nëse në totalin e votave numërohen edhe ato që vijnë nga komunat e Skënderaj dhe Drenas, por edhe komunat tjera ku sipas tij kishte parregullsi të shumta të cilat ndikuan në rezultatin përfundim.
Lidhja Demokratike e Kosovës nuk i pranon zgjedhjet në Drenas dhe në Skënderaj. Mirë po, thellësia manipulimit të votave në këto dy komuna, si dhe në komunat e tjera, si që është Malisheva, Shtimja, Mitrovica, Prizreni, fletë se janë përdor metoda dhe mënyrat lloj-llojshme për të abuzuar me votë. Lidhja Demokratike vlerëson se ajo në këto zgjedhje është dëmtuar për rreth 50.000 vota.
Mustafa tha se LDK nuk do të pajtohet që me Kosovën të qeveriset me anë të votave të manipuluara. Ai ka kritikuar dhe oponentin e tij, kryetarin e PDK-s Hashim Thaçi, për faktin se ai deklaroi fitoren e PDK-s para se KQZ të shpallte rezultatet.
Partia Demokratike, bazuar në manipulimet e saj, shpallë fitoren në orën e vonë të datës 12 vjetor, pa pritur rezultatet paraprake të Komisionit Qendror Zgjedhje. Në këtë akt, kryeministri i vetë shkarkuar i Kosovës shkeli rënd rregullat e zgjedhjeve, jo vetëm duke shpallur rezultatet mbi vota të vjedhura, por edhe duke rrezikuar gjendjen e sigurisë në vend me konfliktet panevojshme të simpatizantëve të partive politike.
Në anën tjetër, Partia Demokratike e Kosovës thotë se fitoria ishte një referendum për qeverisjen e mirë të kësaj partie politike gjatë mandatit të kaluar. Zëdhënësi i PDK-s Blerand Stavileci thotë se PDK do të formojë edhe qeverinë e re, duke përjashtuar si partnere vetëm Lidhjen Demokratike.
Natyrisht që ne jemi në një pozitë të favorshme, për arsye se numrat flasin në favorin ton. Ne si gjithmonë do të mbetemi besnik asaj që kemi deklaruar gjithmonë, kur është në pyetje interesi shtetëror për ne nuk ekzistojnë do të vija të huqe me përjashtim të pseudodemokratëve të vjetër.
Përveç Partisë Demokratike të Kosovës, e cila ka kremtuar tashmë fitoren e saj, shumica e partive tjera janë shprehur të pakënaqura me votimet e të dielës. Për nën kryetarin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi, i gjithë procesi i zgjedhjeve të 12 vjetorit ka qenë një farsë.
Farsë këto zgjedhje, sepse gjithkund ka parregullsi, gjithkund ka manipulim.
Se a do të pranohet apo jo rezultati i zgjedhjeve nuk është e sigurt as Alianca Kosova e Re. Nën kryetaria saj, Mimoza Kusari Lila, thot se vendimi i partisë do të merret pasi që paneli për ankesa do të thotë fjalën e vet në lidhje me parregullsitë evidentuara.
Në asnjë mënyrë dhe asnjë kusht nuk fillojnë bisedimet pa u zgjidhur gjitha kontestet me procesin zgjedhor, përfshirë domethënë qendrat e votimeve, problemet që kanë përcjellë këtë proces zgjedhor dhe pa u certifikuar rezultatet në mënyrë që të jenë të pranueshme nga gjithë. Ne ende sot nuk e dimë se sa të pranueshme do të jenë këto rezultate në momentin kur certifikohet.
Edhe lëvizja vetëvendosje ka komunikuar një vendim sipas cilit nuk i pranon rezultatet e zgjedhjeve në katër komuna të Kosovës. Ndërkaq partia Fryme e Re, e cila nuk e ka kaluar pragun prej 5%, u deklarua përmes një komunikate se nuk i pranon rezultatet preliminare të shpallura nga KQZ-ja. Një parti tjetër që nuk e ka kaluar pragun është Lidhja Demokratike e Dardanis, por e cila i ka pranuar rezultatet e shpallura. Pakënaqësi me procesin e zgjedhjeve tashmë kanë paraqitur edhe disa nga subjektet e komunitetit serb. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Për para mbyllës të emisionit, ju kujtojmë dhe njerë informacionet kryesore që ndoqët. Raporti i Dick Martit, raportuesi të Këshillit të Evropës, akuzon kryeministrin Thaçi si drejtues të trafikimit të organeve, shkruan britanike Guardian. Qeveria e Kosovës hedh poshtë akuzat e Dick Martit dhe thekson se ato synojnë nxirjen e imazhit të Kosovës dhe ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Raporti i Dick Martit do të nxjerrë debat të fortë në Kosovë, Shqipëri dhe më gjerë, tha për programin ton gazetari Guardianit Paul Lewis. Lidhja Demokratike e Kosovës nuk do të pranojë rezultatin e zgjedhjeve, tha Isa Mustafa, derisa vazhdojnë debatet për parregullsit. Diplomacia amerikane dhe ajo botërore kanë nderuar Richard Holbrooke-un që u nda mbrëm nga jeta. vazhdon në betejën ligjore në Britani për themeluesin e WikiLeaks, Julian Assange. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni se na dëgjoni në internet në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Iliriana Bajo, miru dëgjofshim.